Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas je 22. mart. Datum ko datum, reklo bi se. Mogao je da prođe ispod radara. A onda sam povukla končić i ceo džemper je počeo da se para. Tog dana pre tačno 20 godina, poslednji put su se sastali i razgovarali Slobodan Milošević i američki izaslanik Richard Holbrooke. Dva dana posle toga bombardovanje. Ali tog dana mi još ne znamo. Iskreno, ja se ni tog susreta ne sećam, nego sam čitala. Ni dana se ne sećam i nezavisno od njih. Nije mi bio poseban. Nisam mislila da će da nas bombarduju. De da nas bombarduju? Recite slobodno da sam glupa. Ne ljutim se. Sledećeg dana se sećam. Ipak smo pošli u samoposlugu da nešto nabavimo kao svi idu, ajde mi. Gužva kao pred novu godinu. Kupit ćemo nešto samo opušteno. Ko je prošao hiperinflaciju u havarijama je svoj na svome. I tako stojim u redu i zveram šta narod kupuje. Neka žena na vrh punih kolica stavila dve vakumirane kese kiselog kupusa. Baš to zapamtim. I još da sam pomislila, gde ti je sestro taj kiselog kupus pao na pamet. Jer ja volim da se pravim pametna u kriznim situacijama. Kao što se, i to je fakat, u kriznim situacijama dobro držim. Vrlo dobro. Trening, adrenalin, karakter, ne znam šta je. Tek i kroz to bombardovanje sam solidno prošla. A prošlo je i ono. Mogla bih da pričam o simpatičnim detaljima, ali ko će to više da sluša? Kako smo bili fini i fenirali se kao za inat, mislim jesmo, ali to znamo pa ćemo da preskočimo. Prošao je, osim bombardovanja, i Milošević, to jest pao. E, to je već bilo neverovatno. Deseta godina vlasti, subjektivni osjećaj oko 30. I taman se navikli na večnost. Prođe i to. Dana kad je potpisan Kumanovski sporazum, sećam se jasno. Sedim u dvorištu i kašljem isto bolesna ko sad. Pustio me valjda adrenalin, pa se telo malo skršilo. Samo telo, raspoloženje na visini. Setno, ali to je u redu za kraj rata. Dan mutan, u komšiluku se čuje harmonika. Lepo. Mislila sam bit će još lepše. Šta je bilo posle? Vučem onu petlju zakačenu na početku, slučajni datum 22. mart kao danas, i evo nas kod 2001. godine. Prvi 22. mart posle promene vlasti, neka nam bude reperna tačka. Stare novine su najbolje za takve stvari. U starim novinama piše sve šta će da bude. Uzet ćemo list Vreme, baš od tog datuma. I malo će nam zastati knedla u grlu. U tom broju tras. autorski tekst premijera Zorana Đinđića. Naslov: Predlog dogovora o državnom cilju. Pa dalje piše: U septembru, oktobru i decembru prošle godine u Srbiji je definitivno uspostavljen nacionalni konsenzus o demokratskoj budućnosti naše zemlje. Oko te snažne vizije cela nacija se ujedinila kao retko kada u istoriji. Danas se ne primećuje previše od tog poleta i te energije. Naše društvo kao da izgubilo zajednički cilj. Završen citat. Ima i dalje, ali tu mi je palo mnogo tužno, pa ću stati. Ej bre, 2001. a zajednički cilj se već izgubio. Listam dalje, ima li vedrijih tema? Ima. U Beogradskoj kancelariji programa Ujedinjenih nacija za razvoj osnovan je Fond za reformu institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Novom fondu program Ujedinjenih nacija priložio je 400.000 dolara kao novorođenčetu pod jastuk, to ja dodajem, ne obraćajte pažnju. Dok je Sonja Licht, predsednik upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo, potpisala ugovor o prvoj donaciji u iznosu od 700.000 dolara, završen citat. Tačno vidim da niste lepo slušali, da ste čuli samo koliko para. Zašto je bio taj fond, zna li ko? Ne zna, ja ću reći. Za reformu institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Zamislite da nisu dali pare. Šta bi bilo s institucijama? Hehe. Najbolje na kraju. Tekst Stojana Cerovića. Primakao se kraj marta, piše on, ali početku ovog proleća malo se ko u Srbiji raduje. Najmanje nove vlasti kojima ističe američki rok. Kuku meni, zašta rok? Da se izruči neko većeg formata, najbolje Milošević. I onda Cerović nastavlja da će političari možda morati da hvale pravičnost tribunala, ali, citiram, ta obaveza važi za političare, a ne i za nas ostale, i u nekom delu javnosti morao bi se održati duh slobodnog govora, što znači da makar među sobom ne smemo prestati da se sprdamo s onim delom ove priče koja jeste za sprdnju. Priznati veću silu razumno je i nužno, ali nismo dužni da se time hvalimo i da se divimo dobroti gospođe Del Ponte. To je kraj citata i to vam je kroki našeg putovanja od 1. 22. marta do 2. a onda i do 3. danas. Malo pre bombardovanja, malo posle i evo prođe 20 godina. Mnogo toga je otišlo u dim. Mnogo toga više nema. Nema, na primjer, takvih novinara kakav je bio Cerović, ni blizu. Ima li neke konstante u našem životu? Ima. Evo, Sonja Licht. Dobrodošli u zemlju čuda. Thank you.
quiso ponga que no levante la voz, que no lo escuche la lluvia,
que no salga la luna, que no tiene pa' qué, tiene pa' qué, no tiene pa' qué.
Con tus ojitos prima,
que no salga la luna, que no tiene pa' qué, tiene pa' qué, tiene pa' qué.
Con tus ojitos prima.
Diamantes, así que con diamante me gusta.
¡Qué bonita está mi novia!
Vi slušate Radio Beograd 1, vreme za vesti iz zemlje čuda. Žalbeno veće mehanizma u Hagu, naslednika tribunala, osudilo je Radovana Karadžića na doživotni zatvor. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, granatiranje Sarajeva i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Reakcije na to su brojne i očekivano različite i nedodirljive. U političkom i emotivnom smislu, interesnom i ko zna kom još. Ali upravo u toj nekompatibilnosti doživljaja, one savršeno slikaju politički pejzaž svud oko nas. U prilogu od minut i po govore haški sudija, otac jedne od žrtava, meštanin Pala, advokat Goran Petronijević, Milorad Dodik, Andrej Plenković, Momčilo Krajišnik, Munira Subašić, Aleksandra Jerkov, Sanda Rašković-Ivić. U pregledu bi bilo i predstavnika naše vlasti da su se oglasili. Nisu.
Žalbeno vijeće izriče uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Roza kaznu doživotnog zatvora.
Na današnji dan 93. godine je ubijena moja kćerka i tu su emocije pomiješane. I evo mogu kazati da sam prilično zadovoljan sa ovom presudom.
Puna prica novce. Razočaravajuće. Što se tiče naše inovacije, razočaravajuće.
Koliko su dokaze ignorisali, način na koji objašnjavaju ignorisanje tih dokaza. Nepravedna politička, vidi se sama.
Nepravda je u smislu da se nije odnosilo isto i prema zločinima, ako ste htjeli to da uradite, koji su počinjeni na Srbiju.
Smatramo da je ovo još jedna prigoda za suočavanje s prošlošću i odbacivanje velikosrpske politike i ideologije.
U Hagu postoje tri negacije, nemoć, neizvjesnost i nepravda. Danas je to sve troje sjedinjeno u presudi Radovanom Karadžiću.
Doživotna kazna je vrlo važno da je dobio, jer to je poruka mladima da se ne isplati zločinac biti.
Bilo bi dobro ako bi nas ova presuda podstakla da razgovaramo o tome šta se to u naše ime činilo. Ali plašim se da to neće biti ishod.
Mislim da oslobađanje i Haradinaja i Nasera Orića nije doprinelo pomirenju, jer ako vi imate samo srpske zvaničnike koji su osuđeni, onda tu pomirenja nema.
Pomirenje je daleko na svim planovima koje zamislite, a nedelja iza nas burna. Obeležio je upad demonstranata u zgradu RTS-a i vesti zemlje čuda će u celini biti posvećene tome. Tačnije, pokušaju da razumemo šta se desilo, kako, zašto, šta je tome prethodilo, šta je usledilo i šta sve zajedno znači. Prva slika, subota, Boško Obradović na vratima RTS-a, tu je i obezbeđenje.
Pametno.
Gde su to naši ljudi, sve su to dobri ljudi.
Evo,
da vidimo šta je rekao, dežurni.
Možemo.
Ne,
ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne,
ne,
ne, ne, ne, ne,
Narednih sati RTS nije imao program o zbivanjima unutar kuće, objašnjenje stiglo kasnije te večeri od generalnog direktora Dragana Bujoševića. Zbog upada demonstranata, rekao je, zaposleni nisu mogli da rade svoj posao.
Zato se izvinjavam svim našim gledocima i zato mi tek sada imamo ovu emisiju Vesti, pre toga nismo mogli da je pripremimo, su jednostavno sve naše ekipe bile blokirane u zgradi.
Kakva je bila situacija te večeri u zgradi RTS-a? Ima li razlike između TV slike, ličnog doživljaja i realnosti? Urednik internet portala RTS-a Zoran Stanojević u emisiji Upitnik.
Na televiziji to izgleda uvek dramatičnije nego što izgleda kad si na licu mesta. Kamera ti omogućuje da sagledaš stvari sa mnogo više strana. Ali ono što ja moram odmah da kažem, to je da je za mene nedopustivo da bilo ko ulazi u bilo koji medij.
Juče je i premijerka Ana Brnabić, gostujući u Oku, iznala svoje utiske o subotnjem događaju.
Neverovatno je ono što smo videli u subotu noć, onakav vandalski čin, čin nasilja, čin protiv svake moguće slobode medija.
Kako predstavnici opozicije obrazlažu svoj upad u RTS, ako je po zakonu neodrživ, čime se opravdava? Nebojša Zelenović i Zoran Lutovac, gostujući na TV N1.
Ja bih okarakterisao ulazak u RTS kao našu nasušnu potrebu da se čuje naš glas, pošto ovako više ne može da se živi.
To se zove izražavanje nezadovoljstva na jedan neprimeren način, ali iznuđen način. Iznuđen sistemski, zato što jedan čovjek upravlja svime, pa i RTS-om.
Premijerka sa svoje strane smatra da za takav čin nema opravdanja.
Ne mislim da možemo da relativizujemo nasilje time što ćemo reći, pa jeste, oni su krivi, ali kriv je i RTS, kriva i vlada. Ne, oni su krivi, tačka.
Oni su i nezadovoljni, i to je argument druge strane. Šta određuje granicu izražavanju političkog nezadovoljstva? Vladimir Radomirović, predsednik UNS-a u Upitniku.
Opozicija ima pravo da bude nezadovoljna radom RTS-a i vašim izveštavanjem, ali nema pravo da ovako upada u vaše prostorije.
Filip Švarm, novinar Lista Vreme, smatra da je nesporno da se u prostorije bilo kog medija ne sme ulaziti nasilno. Šta bi međutim po njegovom mišljenju trebalo imati na umu? Iz Upitnika.
Jesmo li se složili da je nedopustivo? Jesmo. Mi sad pričamo kako je došlo do toga. Dakle, svi se bez problema možemo složiti da je medijska slika u Srbiji katastrofalna. Možemo se lako složiti da ovdje gotovo da se ne može čuti druga strana i da je vlast praktično uzurpirala sve.
Čovek u kome se kao u žiži optičkog sočiva sabira gro opozicionih kritika, ovako je govorio narednog dana na konferenciji za novinare. Ograda pred predsjedništvom probijena, još jedan buran dan.
Ja nemam strah, ja mogu da izgubim samo život, ništa više. Ali, naišli su na tvrd orah.
Druga poruka gospodina Vučića bila je standardno politička i očišćena od viška emocija. Kad bi mene neko pitao, te bi bile na najvišoj ceni. Ali mene niko ne pita i vidite dokle smo stigli.
Država Srbija neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Svi oni koji misle da siledžijstvom, fizičkim napadima na ljude možete da ostvarite političke rezultate, grdno se varate.
Zanimljivo pitanje o prethodnoj subotnoj večeri postavio i predsednik UNS-a Vladimir Radomirović.
Meni samo nije jasno zašto policija nije bila te večeri u samoj zgradi da spreči ovo. Verovatno postojala neka bezbednosna procena šta se može desiti.
Da li je postojala takva bezbednosna procena, odgovara Nemanja Pantić, načelnik odeljenja za medije i komunikacije MUP-a Srbije.
Nisam iz operativnog sastava policije, ali koliko sam čuo direktora, nisu postojale informacije da će doći do upada u zgradu RTS.
I drugo zanimljivo pitanje. Zbog čega je RTS preuzeo signal televizije Pink prilikom uključenja u konferenciju za novinare ministra policije? Zoran Stanojević.
Što se tiče reemitovanja snimka, jednostavno imate tehničku mogućnost jer vam se pojavljuju signali i drugih televizija u masteru i vi možete da odaberete da neki signal pustite na svojoj televiziji. Znači, to je bila neka vrsta vanrednog programa da obavestite šta se događa u tom trenutku u vašoj zgradi ako ne možete da pokrenete svoju ekipu koja bi krenula da pravi neki program. A kažem, u tom trenutku na tom mestu to nije bilo moguće.
U nedelju u podne građani su se okupili ispred predsedništva Srbije na poziv Boška Obradovića. Protest je bio miran uz manji incident kada je policija na početku protesta nije dozvolila da kamion sa koga se obraćaju govornici, a sa kojeg je bilo predviđeno da se uživo sluša konferencija za novinare predsednika Vučića, iz ulice Kneza Miloša skrene ka predsedništvu. Tu se našao kordon policije na koji je s masom uleteo Boško Obradović. Došlo je do koškanja, ali je ubrzo potom kamion propušten. Zahteve učesnika protesta pročitao je Jugoslav Kiprijanović iz Dveri.
Zahtevamo momentalne ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika vlade Ane Brnabić, predsednika Narodne skupštine Maje Gojković. Tražimo izbore na svim nivoima koji će se održati nakon 6-9 meseci u kojima bi mediji bili slobodni i ispunjeni ostali zajednički zahtevi opozicije za slobodne i poštene izbore. Prvi korak ka tim slobodnim medijima je trenutna smena direktora i urednika informativnog programa RTS-a i RTL-a i smena svih članova REM-a.
Tog dana je Vuk Jeremić održao vatreni govor, mogao bi se nazvati i orkanskim, izneo smelo proročanstvo.
Pašće pre Uskrsa, ako budemo jedinstveni, ako budemo voleli jedni druge, ako budemo voleli Srbiju, živa Srbija!
Na najavu svog kraja na vlasti osvrnuo se i Aleksandar Vučić.
Kojim je ovo put i kojim je ovo Uskrs već, koliko to slušam od njih, da što oni misle da se to sklanja nekom silom? Suština je u tome da se na vlast dolazi izborima. To što zauzmete prostoriju, niste osvojili narodnu volju.
Nedelja je bila dan za vatriranje, ali i za svođenje utisaka. Vučić o svom viđenju minulih događaja.
Koliko poznajem i naš narod, a koliko poznajem i javno mnenje u Srbiji, mislim da su napravili katastrofalne greške, da je to rezultat besa, frustracija, političke nemoći i nedostatka političkog programa, ali to nema veze sa tim da vi ugrožavate bilo fizički integritet nekih ljudi, bilo da ugrožavate imovinu javnu ili bilo čiju privatnu.
Nije greška i ne bih se složio s gospodinom Vučićem, uzvraća sledećeg dana Vuk Jeremić, gostujući u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodine.
Znate ono Napoleonovu misao, kada vidite protivnika da pravi grešku, nemojte ga u tome prekidati. Dakle, da Aleksandar Vučić zaista misli da smo mi napravili grešku. On to ne bi govorio. On bi ćutao. To nije greška.
U ponedeljak Aleksandar Vučić je zatražio od nadležnih organa da aboliraju i oslobode sve učesnike protesta koji su prekršajno kažnjeni zbog nasilnog upada u zgradu RTS-a i tokom protesta ispred predsjedništva Srbije. Privedeno je 18 ljudi, a 7 po kratkom postupku prethodno osuđeno. U sredu, još ne znajući kakva će biti odluka prekršajnog apelacionog suda, on izražava nadu i preporuku.
Bilo bi veoma dobro i lekovito, verujem, da ti ljudi vide i kako su upotrebljeni i zloupotrebljeni od najgorih u ovoj zemlji, od najgorih. I lopova i fašista, govorimo o liderima.
Viši sud u Beogradu oslobodio je trojicu učesnika demonstracije osumnjičenih za krivično delo nasilničkog ponašanja i odbio predlog da im se odredi pritvor. Ukinute su i zatvorske kazne petorici koja su u nedelju osuđena na 30 dana zbog upada u RTS. To je vest. A vest nisu epiteti iz završne predsjednikove rečenice o opozicionim liderima.
Pogledajte kako se predsjednik Republike odnosi prema opozicionim liderima. On ih optužuje da su lopovi, tajkuni, fašisti, šta god, i on nikad, baš nikad s njima neće da razgovara. Mi imamo situaciju koja je od vrha do dna zapravo isključila svaku moguću debatu.
A debata je za političku zajednicu ono što je kiseonik za živa bića. Oko toga su svi saglasni, ali nisu kada treba da identifikuju činjenice da li je ima ili nema. Nema, kaže Tihomir Stanić, gostujući na TV N1, i govori s toplinom o RTS-u.
To je moja kuća, isto kao što su ova pozorišta u kojim igram. Moja kuća, u tim hodnicima vise moje slike iz filmova i serija koje sam radio. Tako da sam bio iznenađen i šokiran, ali vidite, u saopštenju upravnog odbora RTS-a kaže se da je RTS mesto za dijalog, a on to očigledno nije. Morao bi da bude mesto za dijalog. Morao bi.
I za kraj pitanje, ko stvara klimu za dijalog i u kojoj razmeri? Političari primjerom i milošću. Javnost pritiskom, novinari znanjem i časnim ponašanjem, svi zajedno u nekom delu. Ni oko toga ljudi nisu sasvim saglasni. Zoran Stanović prednost daje političkom faktoru, a primjer dobre debatne prakse nalazi među američkim političarima koji se posle TV debata obavezno rukuju. Ne bi mi palo na pamet da je to rešenje, ali ne može da škodi.
Ono što nama u ovome trenutku nedostaje, da bismo imali bolju sliku u društvu i bolju sliku u medijima, upravo to, da političari koji se nalaze na različitim stranama počnu više da se rukuju.
Evo, ruke bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Dimljena plećka PIK, kilogram 479,99. Troslojni Ceva Deluxe, 10 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Istinita priča, koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Edam koferče.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Gedeon Novi Sad.
Eko.
Nije samo reč nedelje, ovo će biti reč života. Pritisak. Večni pratilac političkog života i svakog drugog. Sada i uvek i ovde i bilo gde. Pritisak, konstanta koja menja oblik ne i supstancu. Prirodno stanje, moglo bi se reći. Najpoznatiji pritisak iz bliže istorije završio se bombardovanjem Srbije. Obeležavamo godišnicu ovih dana. Prethodnicu su predstavljali pregovori u Rambujeu, vođeni od 6. do 23. februara te godine, završeni neuspešno. Bila je to operacija bez anestezije, prisjećao se Milan Komnenić, tadašnji funkcioner SPO i savezni ministar za informisanje, koji je u Rambuje otišao kao nezvanični portparol delegacije. Posle sloma pregovora, predsednik Milan Milutinović održao je konferenciju za novinare u Kleberu 19. marta 1999. Na pitanje novinara Figaroa o kakvim i čijim pritiscima je prethodno govorio, on je rekao ovo.
Mi smo bili pod pritiskom. Znate da ima mnogo političara, lidera, velikih sila. Oni kažu, ako Srbi ne potpišu, bit će bombardovani. Ali ako Albanci ne potpišu, mi ćemo produžiti konferenciju. Dakle, vidite kakva je pristrasnost.
Sporne odredbe podrazumevale su vojno prisustvo NATO u SR Jugoslaviji i održavanje referenduma na Kosovu i Metohiji posle 3 godine, znači nezavisnost. O tome je pred Skupštinom Srbije govorio profesor dr. Ratko Marković, potpredsednik vlade i šef delegacije u Rambujeu 23. marta 1999. Skupština je sporazum odbacila.
Poštovani poslanici, iz svega što sam vam rekao o toku pregovora u Rambujeu i Parizu, proizlazi jasan zaključak da smo suočeni sa konkretnim zahtevom da po svaku cenu prihvatimo dolazak stranih trupa na našu teritoriju kao uslov za sprovođenje političkog sporazuma koji nije postignut ili ćemo u protivnom biti bombardovani. To je suštinsko pitanje na kojem se prelama celokupan politički proces o rešavanju problema na Kosovu i Metohiji i državna delegacija smatra da se Narodna skupština o tome treba da izjasni.
Izjasnila se, rekli smo kako, a dan pre toga, 22. marta, specijalni američki zaslanik Richard Holbrook je u Beogradu razgovarao sa Miloševićem, rekao smo poslednji put. Nije bilo nikakvih pomaka, intervencija je već pripremljena, mogla da bude stavljena u pogon. Pred početak bombardovanja generalni sekretar NATO-a Javier Solana obraća se javnosti i daje reč američkom izaslaniku. Iz emisije Motrišta TV Zagreb. Najava bombardovanja obeležena svečano i radno, govori Richard Holbrook.
Jučer ste nas poslali u Beograd da pokušamo uvjeriti jugoslavenske vlasti da je mir bolji od alternative s kojom se sada suočavamo. Moram vam reći da Jugoslavija, Srbija, večeras je drugačije interpretirala naše stavove i pogrešno ih prikazala kao snagu koja bi bila pristrana. I zato je srpski narod zaveden, oni su pogrešno shvatili ono što ste vi i vaši kolege u NATO nudili. Uz ovakvo nerazumijevanje, Srpska skupština odbila je naš prijedlog danas, isto tako predsjednik Milošević. Sada je potez na vama i simbolički i faktički.
Slobodan Milošević prema svedočenju Milana Komnenića do posljednjeg časa nije verovao da će doći do bombardovanja. Posle posete Ruskoj ambasadi u Parizu tih dana marta 99. Komneniću je bilo jasno da će se to desiti. Rekli su mi, pričao je, da pozove Miloševića. Kako nisam imao njegov broj, nazvao sam Vuka. Posle dva sata javio se Milošević i rekao mi: "Gospodine Komneniću, mislio sam da ste vi pribran čovek, a vi ste isti paničar ko vaš Vuk. Dolazi Holbrook, bit će sve u redu." I pola godine pre toga Miloševiću izgledalo da će sve biti u redu. Predsednik SRJ se obratio javnosti 13. oktobra 98. da bi obavestio o razgovorima koje vodio opet sa američkim izaslanikom Holbrookom i o dogovoru da se problemi na Kosovu i Metohiji rešavaju mirnim putem i političkim sredstvima.
U ovim velikim pritiscima kojima smo bili izloženi proteklih, rekao bih, godina, a naročito proteklih nedelja i proteklih dana, ipak je prevladalo opredeljenje da se samo mirnim putem može doći do dobrih rješenja. Dogovori koje smo postigli otklanjaju opasnost vojne intervencije protiv naše zemlje. Sada je zadatak da se ubrza politički proces i da se ubrza ekonomski oporavak naše zemlje u cjelini.
Ali nije sve išlo po planu, to sad znamo, a pritisci, oni nisu napuštali naše stanište. Posebno slikovito poglavlje o pritiscima i reakcijama na njih ispisuje za svog vladarskog vakta Aleksandar Vučić. Izazova je bilo mnogo, a jedan od najvećih s početka aprila 2013. Tih dana mučno se gradio briselski sporazum, a u vazduhu pritisak kao vlaga u tropima.
Nalazimo se između Čekića i Nakovnja. Ukoliko to sve odbijemo, plašim se da će cela zemlja da propadne. Sad vam govorim sve što znam i o svojim dilemama. Ja u tom planu nisam video ništa dobro. I ne vidim ništa dobro u odbijanju plana.
Šest godina kasnije, pritisci ne popuštaju. Dolaze s polja, boga mi, iznutra. Aleksandar Vučić u Nedelju.
Kao što ste videli, ne plašim se ni pritisaka, ni smrti, ni bilo čega drugog. Mislim da sam juče celoj Srbiji dokazao i pokazao.
Aprila prošle godine briselski službenici nas obilaze kao da su pčele, a mi cvet na livadi. Predsednik kao slamka među vihorove, ali postojan, jer ništa nije prvi put.
Sva ova pitanja koje se tiču i vladavine prava i svega drugog, u sve to što mi moramo da radimo, uvek vam dođu, obratite pažnju na to, kao dodatni pritisak kada je u pitanju Kosovo. E, vidiš šta će sve da se dešava ako oko Kosova ne budete davali veće ustupke i tako dalje. I to nije slučaj od danas. Sa tim se suočavam već 10. put, tako da ništa novo.
Od 13. glavni predmet pritiska postalo je, kao što znamo, kosovsko pitanje. Vladavina prava nailazi povremeno kao intermeco. Briselski pritisak iz 13. nije bio ni prvi ni poslednji, ali je ostao upamćen po snazi. Biram reči pažljivo, ne grub, nego silan. Od one vrste gde ne mora ništa da se kaže, a nekako se zna šta će biti ako ne bude. Uspomene deli Aleksandar Vulin, gostujući na televiziji Pink, oktobra 15. o 13.
Bio sam u toj prostoriji kada su najviši predstavnici Evropske unije, gospodinu Vučiću, rekli: ako ne budeš prihvatio ovakav briselski sporazum koji ti nudimo, tvoja politička karijera je završena, možeš da računaš da će ti stranka biti uništena, da nikad nećeš pobediti na izborima, možeš da računaš da si u potpunosti kao političar završio sa svim što si ikada u životu radio.
Ko je to rekao?
Nije u redu prenositi baš sve. Evo, ovo vam govorim kao, i kao poruku i našim partnerima. Odgovor je bio: ja sam mnogo jeftiniji od Srbije. I mi smo dobili mnogo bolji briselski sporazum posle toga.
Bilo je svakako nezaboravno to proleće 2013. Još uvek u istom čamcu, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić delili su i kormilo i pritiske. Na njih su reagovali slično, uz razlike koje, tako se činilo, diktirala razlika u karakteru. Vučić dramski izražajno, Nikolić stameno, u duhu srpske realistične pripovetke. Tih dana aktuelan je bio datum za početak pregovora, a predsednik i domaći naše kuće Nikolić bavio se našim graničnim tačkama, pravio balans, kompromisa i principa, a ko razume tačnu razmeru, čestitam.
Nismo tako tvrdoglavo rekli, u Ustavu piše tako i tako i mi ne mislimo uopšte da toga odstupimo, zato što zbog te realnosti očigledno da od nečega možemo da odstupimo, od nečega moramo. Ali datum nije razlog da Srbija sebe zgazi, da Srbija prihvati sve ustupke i sva povlačenja, sva poniženja i sva odricanja koja joj se nameću, pošto mi se čini da u kući u kojoj živi težak bolesnik ni torta nije slatka.
Trinaeste, bilo je mnogo pritisaka na ljude iz našeg vrha, sve oko briselskog sporazuma. Bila je to dobra prilika da se bolje upoznamo i vidimo kako se koji od njih nosi s pritiscima, vrlo korisno za zajednički život. Oliver Antić, savjetnik predsjednika Nikolića, izlazi s idejom da međunarodna zajednica malo obrne smer pritiska. Nas su ispritiskali, mogli bi sad malo i Prištinu. Pa jes, da su samo hteli.
Ako Evropa želi Srbiju unutra, kao što pričaju, onda će morati malo da pritisne. Dovoljan je mali pritisak na Prištinu da oni popuste tamo gde mora da popuste. A ako ne bude vest o datumu, znači ne žele još Srbiju u Evropskoj uniji.
Postoji mogućnost da se na pritisak kaže ne. Ne dešava se često u političkoj praksi, više u ličnim pripovestima, najviše u memoarima. Jedan od onih koji vole da istaknu svako svoje ne je Milorad Dodik. Evo njegove priče o tome kako je reagovao na pritisak u vidu papira sa tri stavke. Da Republika Srpska promeni ime, da se u BiH bira jedan predsednik većinom glasova svih u BiH i da se prihvati reforma policije. Njegovo ne je, prema njegovom iskazu, bilo upućeno Montgomeryu Burnsu.
Svi su bili na jednoj strani, Silajžić i oni. I onda su rekli, evo, ovo je od najvećeg nacionalnog interesa Amerike da se usvoji, da ovo potpišete, gospodine Dodik. A ja gurnem onaj papir i kažem, ovo je nije u skladu sa nacionalnim interesom mog naroda i neću da potpišem. Mm-hmm. Mogu li ispričati?
Možete, naravno.
Kažem, ja ne mogu da potpišem. Brns kaže, ima da to potpišete, inače ćete snositi sankcije. Kažem, ja neću. Evo sad neću. Ti ti imam prijatelj. Kaže, hoćete. Kažem, ja neću. Kaže, vi ćete osjetiti šta je moć Sjedinjene Američke Države, vi i vaša porodica. Kažem, ok, u redu. Dali ste mi dobar šagor, sad ću idati pred novinara da kažem nam prijetite. I onda su me naravno umirivali. Pa sam ja obećao da baš neću čim izađem kad sam došao u Banja Luku, onda sam ispričao šta je bilo. Ali vam govorim na koji način to traje.
Praksa poznaje i pritisak za vaše dobro. Tako se bar preporučuje izabranoj publici. Istrpi, pa sačekaj nagradu. U tom duhu je Ivica Dačić bodrio Srbe na severu Kosova pred izbore u jesen 2013. kada se desio niz incidenata i napada. Možemo ih smatrati nesumnjivim pritiskom da Srbi ne izađu na lokalne izbore, rekao je on, i da niko ne bude na jedinstvenoj srpskoj listi koju podržava Beograd. Srbima je poručio da pobede svoju sujetu i iskoriste priliku da uzmu vlast. I citirao, a nije mu bilo prvi put, Bibliju.
Ponekad neko i silom mora da popije lek da ne bi umro. Da budemo jasni. Znači, imamo dovoljno iskustva. Sa svima smo se u međunarodnoj zajednici konsultovali, i sa prijateljima i sa neprijateljima. Ovo je jedini put koji možemo da idemo u ovom trenutku. To je veoma uzak put, ali kako je i u Svetom pismu rečeno, uska vrata vode do spasenja.
Tri godine kasnije, 2016. jedni drugi izbori su se našli u centru pažnje, ali pre svega bizarnim zapletom. Pritisci su u stvari bili tipični, samo im je fasada bila malo šašava. Teško je prepričati, ali pokušajmo. Budući odbornik Srpske radikalne stranke, dr. Miodrag Pavlović, trebalo je da dođe na sastanak povodom konstituisanja nove skupštine Apatina, međutim, nije stigao. Otet je, uskliknuo je predsednik opštine Živorad Smiljanić. Televizija Apatin objavila snimak koji je to trebalo da ilustruje. Potreseni radikali Apatina govorili su da već danima trpe pritiske i to od završetka izbora, otkako se saznalo da će svoju koalicionu ruku pružiti socijalistima, ne naprednjacima. Zbog tog pritiska je Pavlović zapravo otišao iz grada na desetak dana, da se malo skloni. Sam otišao. Žao mi je što je došlo do ovakve situacije, rekao je dr. Pavlović. Ne radi se ni o kakvoj otmici, ni o kakvoj prisili. To je želja da se stranka diskredituje ili pojedini njeni članovi. U završnici će se izjasniti predsjednik opštine Živorad Smiljanić, Mirko Cvjetićanin iz SRS Apatina i funkcioner SNS-a Milenko Jovanov.
Rečeno da je odvedena piće, mislim, a vidi se da ga dvojica maltene nosi, ugurali ga u džip. Posle ovog odvođenja mog doktora Pavlovića na kafu, on se zaključa, on ne radi. On s nikim ne komunicira, on ne izlazi na ulicu. Posle te kafe ili piće gde su ga odveli.
Čuo sam od doktora Pavlovića da ima veliki pritisak. I zato je on otišao iz Zapada, ne bio, mislim, u Ljigu. Bilo 10 dana, nisam ga ni vidio. I danas sam ga očekio. I desilo 160, još uvijek sam šokiran, ne mogu da verim da se to desilo.
On je čovjek sam rekao šta je imao da kaže i on valjda zna bolje od svih drugih šta se desilo ili se nije desilo. Mislim da konačno, ako želimo, a mislim da to svi želimo, da u Srbiji imamo institucije koje se bave svojim poslom, onda treba te institucije da pustimo da rade svoj posao.
Kada svaki deo mehanizma radi šta mu je posao, to se zove sistem. Sistem nastaje i radi ako ga tera neka vrsta pritiska. To mu je pogonsko gorivo. Zakon i poredak bi mogli da se definišu kao pritisak koji je pretočen u standardizovanu formu. Ali šta biva kada nema pravila ili su ona nedosledna? biva haos u nekom stepenu. Vojislav Žanetić jednog decembarskog prepodneva 2010. razmišlja o Jamajci i razmišljajući o njoj stiže do nas.
Ima ono čuveno jedno mesto u kome je Riđobradi jedno vreme držao, pošto on bio plaćeni gusar, jel, od strane tih velikih sila, i on je držao grad u kojem je bilo 10.000 ljudi, ali nije bilo sudstva i policije, uopšte. Oni međusobno kokali, ubijali, šamarali, pili, valjda i pušili, to je bilo dozvoljeno tad, jel? Ovo strašno podsjeća na grad Riđobrado. Prosto, nikad nije bilo dovoljno političkog vremena i nikakvog nije bilo konsenzusa, ni od koje, ni od čije strane, nikakav se nije istorijski zadatak ovdje desio da to bude, nego je ova mučena zemlja stalno tumarala od neke ekipe na vlasti do druge ekipe na vlasti. A to kad kažem ekipa na vlasti, ne mislim državnici, ne, baš bukvalno mislim ekipa na vlasti. I kad je to tako ekipirano, onda ne postoji nikakav napredak. Onda ekipa reaguje samo na buku sa ulice, jer to znači da dolazi druga ekipa. Ili na buku iz ambasada, jer onda to znači da ambasadori spremaju drugu ekipu da ih zamene. I kad ti tako imaš ekipiranu vlast, a ne državu, onda u tom slučaju ti sve te stvari koje su normalne, zakoni, ne znam, čuda, ovo, levo, desno, su u stvari manifestacije ugroženosti ekipe, a ne potrebe za eventualnim promjenama u sistemu.
I šta sad na kraju? Taj mehanizam koji drži zajednicu može da se napravi, a može i da se ne napravi. Može i krpež od prilike do prilike. Ishod u svakom slučaju nije izvestan. Šta onda biva s pojedincem? Pa i on može da se uklopi u to nešto što postoji ili da trpeći pritiske čuva integritet i dostojanstvo, sve zavisi od toga šta vi mlada hoćete. Reditelj Lordan Zafranović je izabrao zna se šta. U životu, ličnom i profesionalnom, držao se kreda da, braneći istinu, čovjek brani dostojanstvo. Bivao je izložen pritisku, progonu, opasnosti i opet opstao. Znači može. Decembar 2015. emisija Vidici naučno-obrazovnog programa RTS.
Ja sam zbog tog dostojanstva proglašen za izdajnika vlastite sredine, da ne spominjem narod, jer ta izraz ne volim. Tako da jednostavno profesija mi nalaže istinu. I samo istina danas može da se nazove dostojanstvenost zbog toga što ona ide prema, posebno kad je film u pitanju, ide prema generaciji koja će tek doći.
Znate kako je lepo rečeno da će lepota spasiti svet? Lordan Zafranović kaže istina, ali to vam je isto. Bile su ovo slike iz Zemlje čude, iz koje vas pozdravlja Tanja Milikić.